Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi faras hodiaŭ prelegon pri temo, kiu estas tre malsama kompare kun la prelegserio pri montaraj fervojoj, kiun mi anoncis. Tiu cetere komenciĝos post du semajnoj. Hodiaŭ mi parolas pri libro kun ekstreme alta valoro, kiu ĵus aperis en faksimila eldono. Tio estis la motivo por expositio, kiu nun estas montrata en Zürich kaj ancora visitebla gis la 9 de augusto. Organizis gin la Svisa Credit Banco en siaj publicae eioi. Gi regule faras tion, funkciante do kiel meceno de arto. Cetere estas la sama banco kiu prizorgas la financoin de Svisa Esperanto Societo. La temo de tiu expositio estas mezepoka libro kiu havas la titolon Les heures très riches du duc de Berry. Se oni tradukas tion laŭ vorte, moderna homo nenion komprenas. Nome la titolo tekstas jene: La tre ricciai horoi de la duco de Berry. Oni devas traduci lausense jene, la luxa libro pri la pregioraro de la duco de Berry. En mese poco tiai horaroi, cui indicis alla usantoi, ciam cae cion ili devas pregi, estis daure tre shatatai. El tre simplai text libroi evoluis iom post iom tre luxai, rice illustritai eldonajoi, quiu servis malpli por la pregiado ol por la arta plesuro de la possedantoi. La plei bela tia libro estas giuste Les heures très riches du duc de Berry. Gi ne nur estis la plei bela pregi libro, sed oni consideras cin che la plei belan manuscripton de la tuta mes epoco. La libro havas 206 pagioin, la latina texto bele scribita hodiau ne tre interessas, sed tio, cio distingas cae elstarigas tion libron, estas la bildoi, cui havas extraordinaran artan qualiton. Gi enhavas 60 tut pagiain bildoin, cae sen nombrain miniaturain bildoin, initialoin cae ornamentoin. Cio tre malspare completigita per oro, crom la aliai, coloroi. Tio manuscripto, char gi esis creita antaula il trovo de la presmetio, havas netaxeblan valoron. Gi estas conservata en tresoro, en la castello de Chantilly, cae appartenas alla duon stata Institut de France. Neniu raitas porti la manuscripton e la castello, cae nur malmultae scienzuloi ricevas la permesson rigardi gin sur loce. Estas domage che tia obiecto de arto estas til cascita, dum tiom da homoi havas plesuron rigardi gin au fari culturhistoriaen studoin. Felice la moderna tecnico ebligas hodiau correcti tiun maliustezon, char oni nun tempe povas fari facsimilan eldonon, cio estas ne distingebla de la originalo. Trovicas en Lucerno eldoneio, cio specialigis pri facsimilae libroi, cae dank alla qualito de siae productoi ac iris internazian renomon cae clientaron. Tiu eldoneio ricevis la permesson fotografi la valoran manuscripton sur loce cae poste in Svislando dum plur iara laboro realigi tiun eldonajon. Gi estas presita in 900 octec exempleroi, quiui nun iam prescau tutte estas venditae, plei parte al privatae bibliofiloi cae compreneble ancau al grandae bibliotecoi cae institutoi. La preso estas 15,000 francoi. Tio estas la duono de jar salairo de help laboristo en nia lando. Tio sumo eble donas al vi impreson pri la gravezzo de la tuta afero, cae pri la clopodoi necessae gis gia realigo. En la menciita exposizio, oni povas admiri la unuopain pagioin de la libro. Regule tia horaro comencicias per calendaro. Po cio monato estas farita unu pentrajo, quio montras tipain ocasajoin de la concerna sezono, kiel la laboroi de la farmistoi, cae la distroi de la noveluloi. Poste venas religiae motivoi, kiel la elbelo de la unua homa paro e la paradiso, la annonza de la angelo pri la apero de Cristo, la alveno de la tri regioi e la oriento, ilia adoro alla novnascita filo de Dio, la cronico de la Sancta Virgolino, l'attento de Gesuo, la batalo de la Sancta Micaelo con la Draco, cae del pli. Cio estas tre realisme designita, cae tre belle colorigita. Estas la antau signo de la granda Flandra pentro arto, cae ni ne surprisicas sciigiante che la artistoi, cioi faris tion maestro vercon, venis el tiu regiono, cae ec portas la nomon de sia deveno Limburg. Estas tri filoi con la nomoi Paul, Jean, cae Hermann. Ni conas iliae nomoin dank alla documentoi e la possedagioi de la Duco de Berry. Tiu Duco estis la frato de la Regio Franza Carlo la Quina, cae uno e la plei potenzae cae ricciae homoi de sia tempo. Li vivis de 1340 gis 1416. Sed samtempe li estis granda amanto de la arto, cae li donis alla tri nomitae fratoi la commission fari la manuscripton pri ciu ni parolas. Ili laboris multain jaroin pri ci, cae la duco mem negis vivis la completigon de la laboro. La libro mem dum iarcentoi estis malaperinta, gis en la jaro 1855 la duco de Aumale, mem granda amanto cae faculo de arto, mal covris gin en Italio, cae accetis gin por 10,000 tiamae francoi. Enorma sumo, sed li tui ecconis la extraordinaran valoron de tiu vercajo. Hodia la libro estas alirebla por ciu, certe ne ciu ein povas acceti gin, sed oni povas admiri gin en bibliotecoi au en expositioi, kiel la nuna montrata en Zürich.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando pre extraordinara libro. Mi attentigas aparte niaen auscultantoin en Europo cae apudae regionoi, che la diversae ondoi per cui ni distvastigas nien elsendoin al transoceanae landoi tre ofte ancau estas auscultablai cae riceveblai en Europo. Sed por tio vi nepre besonas nian sen programon, cie estas indicitae la diversae horoi, la monda tempo, cae le diversae ondoi, char estas tre multae ondoi, cae oni devas iomete experimenti. Sed la successo povas esti tre bona. Pro tio mi tre insiste petas vin havigu al vi la sen programon, cion mi ricevas de nia adreso Svisa Radio Internazia Esperanto Fako 15 Bern, Svislando. Gistre Audo.